Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
In die ateljee weer eens saam met my hierdie hele week saam met my gekuier, was my lekker om weer terug te hê vir Dominee Jan Venter van die NG Kerk Gardenia Park. Dominee, welkom terug.
Dankie. Hoe fantasties om hier by jou te wees.
So op hierdie Vrydag kan ek gloos amper naweek nie, nee.
Lekker.
Kom ons kyk bietjie na die boodskap wat jy hierdie week gedoen het vir ons wat nou nie weet nie. Jy het 'n reeks gedoen spesifiek en dan kan jy ook maar sê waar ons vandag is.
Ja, ons praat van 'n ekumeniese geloofsbelydenis, met ander woorde 'n belydenis wat die meeste kerke met mekaar deel. En dit kom uit die kerk se geskiedenis, 600 jaar gevat om hierdie 12 artikels te skryf, en ons het gekom net by die Vader en die Seun, daai twee dele, en oor die naweek sal ons nou kyk na die Heilige Gees. So die derde deel oor Jesus Christus, sy opstanding, hemelvaart en so aan, met ons teks Romeine 6 vers 5 tot 9 vanoggend.
Ek is gevind in my vader se liefde, want hy is groot. En my pa is die koning, my pa is die koning, my pa is die koning. En ek behoort aan hom, en ek behoort aan hom, my pa is die koning, my pa. Sy liefde vir my, ek voel weer soos 'n kind, ek is gevind in my vader se liefde, want hy
my pa is die koning.
Weer eens goeiemôre. Ons is by Romeine 6. Ons lees saam vanaf vers 5. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. So die 2020 vertaling sê dit so 'n bietjie anderste. By vers 7: Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Kom ons bid. Dankie Here, dis Vrydag. U het ons gehelp om deur hierdie week se leerwerk, huiswerk, vergaderinge en take te kom. U het ons bewaar op die pad, voorsien van kruideniers en geseën ook nog met vermaak om te ontspan. Maar almal is nie so gelukkig nie. Bewus van ander se groot swaar kry en armoede, bring ons hulle in voorbeding voor u troon en vra ons genade vir ons naaste. En as ons in hulle lewens gebruik moet word, Here, as dit u wil is, as ons die antwoord op hulle noodgebede moet wees, help ons dan, Here, om hulle te help. In Jesus naam, amen. Oké, ons belei in baie detail dat Jesus op die derde dag opgestaan het uit die dood. Is dit te veel? Is dit onnodige detail? Kan ons nie maar net sê dat Jesus opgestaan het nie? Hoekom moet ons sê dit was op die derde dag? Wel, hierdie derde dag sê eintlik baie. Ons glo daarmee Jesus was dood, dood, dood. Of dalk dood, dooier, doodste. Hy was behoorlik dood. Want na 3 dae het die mense van destyds geglo, daar is geen kans om hier terug te kom nie. Dit is hier maar net 'n skyndood nie. Net soos in Lazarus se geval, so terloops daar in Johannes 11. Dis hoekom Jesus gewag het ook voordat hy Betanië toe gegaan het. Teen die derde dag het 'n lijk begin ontbind en stink. Maar toe gebeur die grootste wonder. Die teenoorgestelde gebeur. Jesus verrys uit die dood met 'n spliksplinter nuwe liggaam. Met derde dag sê ons ook dat Jesus se opstanding nie maar net 'n blote toevalligheid was nie. Dis 'n vervulling. Dit was beplan en het gebeur. Elke Sondag wanneer ons saam ander gelowiges hierdie belydenis opsê, dan vier ons Jesus se opstanding. Daarom is elke Sondag Opstandingssondag. Opstandingsdag is nie net een keer 'n jaar met Paasfees nie, maar weekliks vier ons saam ons redding. En weet jy, eintlik moet hierdie woorde nie gepraat word nie, maar gesing word. Want die opstanding is die hartklop van die evangelie. Dis mos Paulus wat sê, ons sal die bejammeringswaardigste mense wees as ons nie aan die opstanding glo nie. Wat help dit, Jesus het dan gekom? Wat help dit, hy het gesterf as hy nie ook opgestaan het nie? Dink gou hieroor. Hoe ongelooflik hartseer sou dit nie wees as die apostoliese geloofsbelydenis geëindig het met die woorde wat gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Dit sou verskriklik wees, nê? Gelukkig gaan die kerk se belydenis verder. Daar is lewe, daar is hoop, daar is 'n toekoms. Die belydeniswoorde oor die dood kry jy maar hier in die middelrond van die belydenis. Dis nie die einde nie, daar is veel meer te sê. Jesus het die dood oorwin en ons in en saam met hom deur die geloof. Dis waar Paulus se woorde wat ons in Romeine 6 gelees het, nou goed van toepassing is. Hierdie belydeniswoorde kwalifiseer ook ons tipe geloof. Ons glo dat niks vir God onmoontlik is nie. Ons glo dat ons God wonderlike, buitengewone en bonatuurlike dinge kan doen. Daarom hakkel ons ook nie as ons sê dat Jesus opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader nie. Ons glo dit regtig. Ons lees daarvan in Handelinge 1. In Lukas 1 lees ons dat die dokter noukeurige wetenskaplike navorsing gedoen het om Jesus se biografie te geskryf het. En daar was niemand in dokter Lukas se tyd wat sy bevindinge weerspreek het nie. Daar was net te veel ooggetuies van die hemelvaart. Nou dink ek aan lank terug toe ek 'n klein seentjie was wat agter in die motor deur die agterruit van my ouma en oupa en tannie Kobai gewaai het as die kuier in Rustenburg verby was. Met kniggies wat ingeboor het in die agtersitplek, sou ek op my arms lê en 'n bietjie sag huil, want afskeid is nooit lekker nie. Ons bely in die apostoliese geloofsbelydenis ook 'n afskeid tussen Jesus en sy volgelinge. Maar weet jy, ook hier eindig ons belydenis nie. Dit eindig nie een keer op 'n hartseer noot nie. Hoewel Jesus weggegaan het, het hy ons nie alleen gelaat nie. En dit bly vir my vreemd as mense na afgeleë plekke soos in die Karoo verwys as Godsverlate, maar dit is die kerk nie. Ons is nie Godsverlate nie. Hy regeer ons vanaf sy hemelse troon. Die troon wys ons op sy heersersposisie. Aan hom is immers alle mag in die hemel en op aarde gegee, getuig die skrif. Hy is steeds in kontak met ons na liggaam in die hemel, maar ook in gees is hy nou nog altyd hier by ons in 2023. Ons moet pas op vir hierdie ou prentjies van Jesus met die lange hare en die rok van 2000 jaar terug. Hy is ook die Here van vandag, van vanoggend, van in 2023. Daar was nog nooit 'n tyd in die kerk wat ons sonder hom was nie. Ons belydenis herinner ons dat Jesus aktief is. Hy is nie met vakansie lekker in die hemel terwyl ek en jy moet spoeg en spartel hieronder nie. Hy steeds saam met ons in ons omstandighede waar hy voorsien, terwyl hy in die hemel toetree tot die troon met jou en my name op sy lippe. Daar is hy ons voorganger in gebed en middelaar. Wat 'n wonderlike waarheid om te bely. Ten slotte, ons bely ook van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dis ene waarvoor Christene partykeer bang is. Nou, ingebou in ons belydenis is hierdie verwagting, die verwagting op 'n herontmoeting met Christus. Hierdie keer kom hy nie as 'n brose babietjie nie, maar 'n regter. Dit hoef ons egter nie bang te maak nie. Hoekom nie? Want die Bybel vertel die goeie nuus dat God se oordeel op my en jou sonde klaar volledig op Jesus afgekom het aan die kruis op Golgotha. Daarom wag daar nie vir ons veroordeling en straf nie, maar redding. En ons mag dit glo, ons mag dit bely. Ons bid saam, Here, dankie, dankie, dankie. U kinders bely u uit volle bors, amper soos wat ons voor 'n wêreldbeker rugby eindstryd ons landslied uitbasyn. U is ons kampioen. Amen.